Доброго вечора, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня свобода» і я, ведучий Павло Вольвач. Сьогодні ми говоритимо про реформування державної служби і про те, що за цим і довкола цього стоїть. Отже, чи стане український держслужбовець ближчим і ріднішим для пересічного українського громадянина? Які стимули спонукатимуть чиновника до якісної праці? Зрештою, якою мусить бути об'єктивна оцінка роботи держслужбовця? Про все це в розмові з гостями «Вечірньої свободи». Ну, спочатку ми представимо жінку. Це пані Гунта Вейсмана, директор Державної канцелярії Офісу прем'єр-міністра Латвії. А також її український колега пан Тимофій Мотренко, начальник головного управління Державної служби України. Та Андрій Шкіль, народний депутат України, член парламентської фракції БЮТ. Пан Андрій поки що затримується, але обіцяв бути. Цікава, нагальна тема, як мовиться, є питання, і ми їх будемо обговорювати. Традиційно закликаємо до цього і наших слухачів телефону студії 490-2905. Але спочатку пропоную прослухати мого колегу Петра Кагуя із випуском новин. Петре, прошу, ти в ефірі.
Дякую, Павле. Розпочну з українських подій. Україна вважає провокацією проект резолюції російських депутатів у парламентській асамблеї Ради Європи про переслідування опозиції в Україні, Грузії та Киргизстані. Так заявив журналістам у Києві міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Він наголосив, що лише 12 із понад 600 депутатів ПАРЄ підписалися під цією резолюцією. Він також пояснив передумови виникнення такої заяви з російського боку.
Хтось з російських політиканів вирішив перевести стрілки напередодні розгляду питання на парламентській асамблеї Ради Європи, а це має відбутися завтра, питання про дотримання Росією своїх зобов'язань перед Радою Європи. В зв'язку з цим підготовлена досить об'ємна доповідь, яка має дуже багато критичних зауважень на адресу Російської Федерації.
Верховна Рада України ухвалила основні напрямки бюджетної політики на 2006 рік, представлені урядом. Документом, зокрема, передбачено, щоб у наступному році рівень прожиткового мінімуму сягав 500 гривень. Йдеться також про досягнення макроекономічної стабільності за рахунок зниження рівня інфляції та про створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробника, підприємництва та інвестиційного клімату. Парламент доручив Кабінету міністрів підготувати і додати і подати на розгляд проект закону про державний бюджет на 2006 рік із урахуванням основних напрямків бюджетної політики. Слідча оперативна група зі Львова відбула до Києва, щоб допитати чільних посадовців як свідків у справі викрадення документів із Центрального державного історичного архіву у Львові. Про це повідомив начальник обласного управління МВС Богдан Шкарада. З подробицями Галина Терещук.
Зокрема, слідчі допитають екс-прем'єр-міністра України Віктора Януковича, який торік у липні подарував Українському музеєві у Києві листи першого українського президента Михайла Грушевського, які були вкрадені невідомими особами із фондів Львівського архіву. Начальник УМВС Львівщини просить керівника Державного комітету з архівної справи усунути від виконання обов'язків директора архіву на час проведення слідства. Нагадаю, що у Львові затримані троє колекціонерів, помешкання яких виявлені тисячі архівних документів, зокрема листи митрополита Андрея Шептицького.
Народні депутати підтримали законопроект про зміни до Кримінально-процесуального кодексу, який дозволяє взяття особи на поруки за підписами не менше, ніж 150 депутатів. За документ проголосували 244 депутати. Цей законопроект ініціювали фракція СДПУ та регіони України, щоб отримати змогу звільнити з-під варти голову Донецької облради Бориса Колесникова та екс-керівника Закарпаття Івана Різака. У Києві почав роботу дводенний інвестиційний форум «Україна-Росія-2005». Представники бізнес-еліти обох країн та урядовці обговорюють, зокрема, питання, чи можливо вигідно і безпечно вкладати гроші в українську економіку. Детальніше про це Сергій Кисельов.
У який спосіб уряд України залучатиме до співпраці російських інвесторів, які галузі в українській економіці є пріоритетними? Очікувалося, що саме на ці запитання й дасть відповідь у вступній доповіді прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Однак на інвестиційний форум вона не приїхала. Натомість виступив перший віце-прем'єр Анатолій Кінах. Він по-діловому закликав російський бізнес просуватися в Україну і запевнив, що інвестувати її економіку тепер і вигідно, і безпечно. За словами пана Кінаха, попри добре нинішнє співробітництво між російським та українським бізнесом, водночас ми бачимо дуже суттєві проблеми і низькі, скажімо, прямо результати в інвестиційному співробітництві. Результати, що зовсім не відображають потенціал наших економік.
Абсолютно не відображають потенціал наших економік.
Вважає розповідає перший віце-прем'єр Анатолій Кінер.
Одна особа загинула і дві госпіталізовані в результаті обвалу ґрунту, що стався сьогодні у Криму неподалік Севастополя. Під завалами знайшли тіло 15-річної дівчини, громадянки Росії. Загалом рятувальники витягли з-під завалів близько 15 осіб, які одержали незначні травми. Зараз близько 500 співробітників міліції, рятувальників і військовослужбовців продовжують роботу з пошуку потерпілих та ліквідації завалу. Лідер кримських комуністів Леонід Грач вимагає повернути Компартії України будинок нинішньої Верховної Ради Криму. Про це йдеться в запиті народного депутата Грача до Бюро технічної інвентаризації Сімферополя. Детальніше про це Володимир Притула.
Леонід Грач наполягає на тому, що приміщення Верховної Ради Криму повністю належить Компартії України, оскільки було збудоване на партійні внески кримських комуністів без залучення бюджетних коштів. Він запропонував співробітникам Бюро технічної інвентаризації спільно з представниками Кримського республіканського комітету КПУ оформити на баланс Компартії приміщення, яке їй належало до серпня 1991 року. За словами Леоніда Грача, він володіє відповідною документацією, яка підтверджує права власника. Представники Верховної Ради Криму, де комуністи перебувають у меншості, ніяк не коментують цю вимогу.
Апеляційний суд Києва продовжив термін утримання під вартою двох обвинувачених в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе до 14 вересня. Це стосується підозрюваних Миколи Протасова і Валерія Костенка, колишніх працівників управління карного розшуку, котре займається зовнішнім спостереженням. Сьогоднішнім рішенням суд частково задовольнив подання Генеральної прокуратури, яка просила продовжити арешт до 28 вересня. 3 березня суд дав згоду на арешт двох підозрюваних в убивстві Гонгадзе. Ще один підозрюваний перебуває на підписці про невиїзд. А Олексій Пукач, який очолював Департамент зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС у період убивства Гонгадзе, перебуває в розшуку.
В ефірі новини Радіо Свобода.
А зараз про події у світі. У Бейруті в результаті вибуху загинув ліванський політик, колишній лідер комуністичної партії Лівану Жорж Хаві. Бомба була закладена під його автомобіль, водія поранено. Це вже друге політичне вбивство в Лівані за останній місяць. Міністр юстиції Лівану Халет Кабані заявив у зв'язку з цим убивством.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб розслідувати і припинити серію злочинів, котрі перетворили Ліван у кримінальну зону.
Загиблий Жорж Хаві був представником християнської громади. Він не раз виступав проти сирійської присутності в Лівані. У чеченській столиці Грозному в результаті обстрілу урядових будівель поранено двох військовослужбовців і одного міліціонера. Сьогодні зранку група бойовиків, що їхали двома автомобілями, обстріляли із гранатометів територію Міністерства житлово-комунального господарства. А минулої ночі на території урядового комплексу згоріла будівля управління Міністерства юстиції Росії по Чеченській республіці. Вищий контрольний орган Ірану Рада охоронців затвердила результати першого туру президентських виборів, який відбувся 17 червня. У другому турі голосування, який відбудеться у п'ятницю, за президентську посаду змагатиметься Акбар Хашемі Рафсанджані, який раніше вже був президентом Ірану, та консерватор Махмуд Ахмадінеджад, нинішній мер Тегерану. Рада охоронців відхилила скаргу кандидата у президенти, що зайняв третє місце, Мехді Карубі, стосовно порушень під час голосування. Влада Ірану також тимчасово закрила дві газети, котрі повідомляли про порушення під час виборів, говорить шеф-редактор однієї з цих газет.
Поліцейські прийшли із санкцією прокурора. У ній було розпорядження закрити нашу газету лише на один день. Там нічого не було сказано про причини закриття. Однак, на мою думку, це пов'язано з листом одного з кандидатів у президенти Карубі до верховного лідера Аятоли Хаменеї,
зауважив редактор іранської газети «Екбаль». Польща на невизначений термін відклала референдум щодо проєкту Конституції Євросоюзу. Про це оголосив президент країни Олександр Квасневський, зазначивши, що плани провести референдум у жовтні виявилися нереалістичними. Після провалу референдумів у Франції і Нідерландах лідери ЄС вирішили не поспішати з ратифікацією проєкту Конституції. І останнє повідомлення. У Лондоні сьогодні відбулися переговори глав урядів Великобританії та Швеції Тоні Блера і Горана Персона. Вони обговорили питання двосторонніх відносин та ситуацію, що склалася у Європейському Союзі у зв'язку із кризою довкола проекту Конституції ЄС та бюджету Євросоюзу. Тоні Блер, зокрема, сказав.
Ми, звичайно, обговорювали ситуацію, що склалася у Європі, і ті зусилля, котрі потрібно докласти, щоб Європа змогла бути ефективною у 21 столітті. Ми обидва активні прихильники Європейського Союзу і бажаємо ЄС успіху.
Зауважив британський прем'єр. А ось що сказав прем'єр-міністр Швеції Горан Персон.
Ми прихильники подальшого розширення Євросоюзу. Ми обидва і раніше багато років виступали за розширення ЄС за рахунок 10 країн, котрі недавно вже стали його членами.
Це була остання вістка. Павле, у мене все.
Дякую, Петре. Я з твого дозволу перебираю естафету і повертаємося до нас у студію. Нагадаю, в ефірі «Вечірня Свобода». Говоримо про реформи держслужби. Отож, питання реформ. В мене зразу питання до вас, пане Тимофію, до пана Мотренка. Будемо говорити про реформи, але, як на мене, реформи вже почалися. Хоча б з того, що президент говорить про те, що звільнено 18 тисяч держслужбовців, з них, здається, понад пів тисячі голів райдержадміністрацій, так? Ось, то в мене в зв'язку з цим питання, чи це початок реформ, чи, можливо, це свідчить про, ну, якщо не крах, то принаймні серйозну кризу державної служби в Україні?
Ну, я б не драматизував ситуацію, але думаю, що скорше друге. У всякому разі це свідчить про правову неврегульованість державної служби, про незахищеність людей, котрі працюють на державній службі, і про те, що будь-які політичні зміни означають серйозний ризик для державної служби, державних службовців, і, власне, для того, що ми називаємо інституційною пам'яттю держави. У даному випадку ці люди значною мірою є жертвами обставин, коли нерозведені сфер політичних, адміністративних посад і прямий вплив політиків на різних рівнях привели до того, що вони були вільно або невільно, я не хочу в це зараз входити, втягнуті в відверту політичну кампанію.
Тобто, на вашу думку, якщо вони робили щось незаконне, то все рівно наказ надходив від політиків, так?
Я переконаний у тому, що наказ надходив від керівників.
Так, зрозуміло. Пані Гунта, ну, у мене до вас питання. А як би відреагували в Латвії, якби відбулося щось подібне? 18 тисяч держслужбовців. Я розумію, у вас маленька чиста страна, да? Ось. Але якщо в процентному відношенні?
Я не до конца поняла.
Если бы в Латвии это состоялось, как бы отреагировали в Латвии?
Ну, я так понимаю, что освободили 18 тысяч так называемых чиновников. Дело в том, что у нас в Латвии самоуправление не чиновники. У нас самоуправление работает на рабочем договоре, и они не чиновники. Потому очень трудно мне сравнить Латвию с Украиной. Но, скажем, если я вспоминаю 93-94 год, когда у нас начались перемены по государственной службе, то у нас этот багаж советского времени был достаточно большой. И чтобы понять, в какой ситуации мы находимся, мы аттестировали, мы расспрашивали всех чиновников и оценивали их профессиональность. Тут совершенно не было никакой политики, это просто профессиональная оценка, профессиональная аттестация. Те, которые эту профессиональную аттестацию выдержали, примерно 20% выбыло из чиновничества. Пришли молодые и талантливые люди в чиновничество, но тут политики не было никакой.
Ну, власне, це я хотів поставити наступне питання пану Шкілеві, він політик, але його немає, то доведеться звернутися до вас, пане Мотренко. Ось ці 18 тисяч, ну, якщо хтось з них прокрався, безумовно, треба виганяти, так, якщо говорити простою народною мовою. Але, напевно ж, не всі там були корупціонери. Ось, існують же якісь цивілізовані методи, скажімо, та ж переатестація, скажімо, от я говорив із вашими співробітниками в Польщі, коли в них прийняли новий закон про держслужбовців, відбулася переатестація, хто пройшов іспити, той залишився на роботі, хто ні, там якось. Чому в нас цього не відбулося?
Не відбулося тому, що така процедура не передбачена законом. Насправді, у нас тільки зараз ми пишемо закон, в якому передбачена процедура відповідна стосовно переатестації або переоцінки в зв'язку з прийняттям нового закону тих державних службовців, які знаходяться на державній службі. Більш того, там передбачено, що заміна державної влади на іншу політичну силу або на представників іншої політичної сили не означає для державної служби серйозних ризиків і для державних службовців. На сьогодні така ситуація не передбачена. Я скажу вам більше. Проблема-то полягає в тому, що практично немає кого захищати, оскільки всі ці люди, котрі звільнені, або пішли у відповідності з законом про місцеві державні адміністрації, це ви знаєте, голови обласних, районних адміністрацій, їх заступники, або пішли, написавши заяви за власним бажанням. Чому вони написали ці заяви? Це інша проблема. Про це багато можна говорити, і кожну таку обставину потрібно було б досконально розслідувати, але, на жаль, це саме так. Люди написали заяви, чи то під тиском, чи то з остраху.
Дякую. Нагадаю, у прямому ефірі «Вечірня свобода». Говоримо про реформування державної служби. А гості студії – це пані Гунта Вейсмане, директор Державної канцелярії Офісу прем'єр-міністра Латвії, а також її український колега пан Тимофій Мотренко, начальник Головного управління Державної служби України. Мусить ще підійти Андрій Шкіль, але щось він запізнюється, державна людина, проблеми, але обіцяв. Слухачі можуть долучитись до нашої розмови, зателефонувавши в студію, студійний телефон 490-2905. А поки ми продовжимо розмову, я хотів би, аби прозвучав матеріал, коротенький матеріал мого колеги Сергія Грабовського. Він досліджує сам тип українського і не тільки українського держслужбовця, скажімо так.
100 років тому німецький соціолог Макс Вебер провів науковий аналіз принципів та механізмів функціонування державного апарату, працівники якого у той час звалися бюрократією. За Вебером, у світі існує два чільних різновиди бюрократії. Раціональна, вона ж європейська, яка керується приписами законів і виступає своєрідною знеособленою машиною реалізації політичних рішень, та азійська, вона ж нераціональна, яка виконує будь-які забаганки можновладців та працює швидше на власне самозбереження, аніж на суспільство. Втім, навіть щира європейська бюрократія потребує постійного укоськування. Макс Вебер писав із цього приводу.
Сама природа державних чиновників часто густо спричиняє їхнє бажання видати власні інтереси за загальнонародні.
За Максом Вебером, у сучасній йому Російській імперії домінував другий тип бюрократії. Більшовицька революція мала на меті зламати стару машину управління. Але вже 1918 року Ульянов Ленін визнав.
Наша нова пролетарська бюрократія ще гірша за царську.
З тих часів слово «бюрократія» стало ледь не лайкою, а бюрократів у світі, у тому числі і в Україні, стали іменувати лагідним псевдонімом «державний службовець». Навряд чи після перейменування західна бюрократія перетворилася на зібрання янголів, але принаймні вона мусить постійно демонструвати свою дисципліну, відповідальність і обов'язковість. Натомість українські державні службовці, коріння традицій котрих сягає ленінських часів, перетворилися на справжню загрозу нормальному розвитку країни. Це стверджує професор Віктор Пазанок, знаний фахівець з етики.
Армія корумпованих слуг народу самим фактом свого існування сприяє відчуженню громадян від влади і держави, знецінює демократично спрямовані гасла і програми.
Щоби запобігти цим процесам, 2000 року в Україні був ухвалений Кодекс державного службовця. Там, зокрема, було сказано:
поведінка державних службовців має відповідати очікуванням громадськості і забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і законами України.
відповідь громадяни заявили про зростання корупції, що було зафіксоване соціологічними опитуваннями. 2004 року свій кодекс честі створили податківці. У відповідь громадяни назвали податкову службу серед найкорумпованіших державних структур. У лютому 2005 року новий міністр юстиції Роман Зварич заявив, що вже підготовлений спеціальний кодекс честі державного службовця, який розписує норми поведінки бюрократів у різних ситуаціях. Але одразу після цього розгорівся скандал навколо відомостей про освіту самого Зварича, і кодекс не був ухвалений. Відтак українські чиновники цілком офіційно можуть поки що діяти безчесно. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Ну, як говорить наш президент, друзі, не знаю, чи ви згодні з деякими чи з усіма оцінками, які тут прозвучали, напевно, не все приємно. Але ж ви згодні, насамперед до вас, пане Матренко, питання, що наразі авторитет держслужбовця дуже низький, все ж таки, взагалі. І підірваний він саме, насамперед, держслужбовцями і найвищого рангу. Починаючи від втрат населенням своїх заощаджень грошових, всі ці трасти, оборудки і далі, аж до незаконних скандальних приватизацій Криворіж Сталі. Ось, я розумію, що хтось їх незаконно приватизовував, але хто ж давав дозвіл? І цей хтось держслужбовець і дуже-дуже високого рангу. То чи тут ще питання, чи не настала необхідність змінити ментальність не лише політиків, бо таки прийшли в нас нові люди до влади, нові обличчя, а й держслужбовців?
Ну, відштовхуючись від вашої останньої тези, я скажу, звичайно, час змінити ментальність державних службовців прийшов і прийшов давно. І це питання навіть перезріло. Я шаную Макса Вебера, але не можу погодитися з його тезою відносно того, що чиновники, коли починають працювати на своїх посадах, прагнуть використати ситуацію, яка є, і можливості, які у них є для власного збагачення. Чому тільки чиновники? Власне, люди, це було більш правильно, отримуючи певного роду безконтрольність і доступ до ресурсів фінансових, матеріальних, організаційних, завжди у разі, якщо вони не працюють за певними правилами, і не поставлені під надійний контроль суспільства, завжди будуть прагнути використати ситуацію саме так. Друге, що я можу подискутувати, чому відсилка саме до Леніна? Чому не до Російської імперії? Чому не до більш дальших часів? На сході Європи працювала певна ментальність і певний тип держави. Це етатизм. На відміну від Західної Європи, яка була побудована на індивідуалізмі, з якого виростала держава, тут було завжди навпаки. Все підкорялося державі, в тому числі люди. І ці люди користалися тим, що вони мають право говорити від імені держави. Я думаю, що питання в цілому поставлені правильно, однак акценти, з вашого дозволу, якщо буде час, я розстав би інакше.
Гаразд, тим більше, що у нас тут є і представник Західної Європи, можемо говорити так, але в нас на дроті слухач із Вінниці. Є ще він?
Да.
Алло, говоріть, ви в ефірі, ставте ваше питання, будь ласка.
Добрий вечір учасникам радіо «Свобода».
Добрий вечір.
Я хочу задати запитання пану Матренко. Пане Матренко, по яким правилам ви залишаєтеся на держслужбі? Адже ви служили і при комуністичному режимі, служили Кравчуку, Кучмі, а тепер ви, я так зрозумів, з Ющенком. Як це вам так вдається? Скажіть, будь ласка, з Вінниці.
Спасибі своєму землякові.
Остро запитав. Ви теж з Вінниці?
Звичайно. Бачите. Ну, хто ще ж може задати таке запитання в Україні, як не земляки? Я думаю, що саме в запитанні і відповідь. Очевидно, коли б я не працював і в які б часи, я служив головному. Я служив справі, я служив державі, а не конкретно комуністам, не конкретно Кравчуку, не конкретно Кучмі і навіть не конкретно Ющенка. Я служу країні і служу її народу, служу легітимній владі, яка на цей час формована. Це позиція, власне, абсолютно нормальна для кожного державного цивілізованого службовця. Якщо потреба у мені є, я працюю. Якщо у політиків не буде потреби у мені як державному службовцю, я працювати не буду. Все дуже просто.
Пане Матренко, а в мене до вас наразі питання, яке випливає десь із того попереднього, що задав, поставив слухач. Скажіть, чи не пора розподілити функції, статус і функції? Адже в усьому світі, по-моєму, розподілено. Наприклад, міністр – це політична політична особа,
посада.
І посада. Ось у нас же якось складається так, що коли приходить нова влада, новий міністр, змінюється весь апарат. І, звісно, це не може не впливати на якість роботи. То чи не настав час цього розподілу?
Настав час, уже настав давно, і в новому проєкті закону, який ми підготували, це питання вирішується. Вирішується питання про політичні, адміністративні посади і про розведення сфер цих посад. На сьогоднішній день у нас є тільки указ президента від 15 грудня 99 року, яким єдині політичні посади, визначені в Україні, це посади міністрів. Ми сьогодні розширюємо цей перелік. Ці посади взагалі-то мають класифікуватись за основною ознакою. Спосіб зайняття посади у випадку політиків – це вибори, у випадку державних службовців – це призначення.
Зрозуміло, дякую. І бачу, в нас є знову слухач Закарпаття. Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви знаєте, не Закарпаття, Прикарпаття.
Прикарпаття, перепрошую.
Пані Антоніна, в мене ось таке запитання. Ви знаєте, я дуже і дуже, ну я взагалі здивована в цьому світі, але я дуже і дуже дивуюся завжди нашому чиновництву, їхній культурі. От я не розумію, як можна бути чиновником, державним службовцем, і по телефону отримувати такі, не представляючись, вони не ніколи не відповідають, що це, ну я не знаю, там, колись казали, що райком партії, а тепер просто можуть сказати, але... Не представляйте, хто що. Вони можуть сказати, що жіночка, залишіть мій кабінет в спокої. Вони не мають ніякої культури поведінки. Тому чому можна від них чекати якогось чогось іншого?
Зрозуміло питання.
Я би хотіла задати добродійки, яка представляє Західну Європу.
Це Латвія, Латвія. Отже, пані Гунта. Як у вас?
Культура.
Так, так.
Культура чиновничества.
Ментальність, знову ж таки, ментальність держслужбовцям.
Надо сказать, что, конечно, когда мы начали в 93-94 году, я могу согласиться с пани, которая только что разговаривала, что не все были очень культурные, очень этичные в своем разговоре и в своих выходках. И, в общем-то, тем, с чем мы начали? Мы начали идея о том, что, ну, вообще, кто же государственный служащий, кто же чиновник? Он же работает на кого? Он работает на народ. И, в общем-то, народ платит налоги только для того, чтобы он получил качественную услугу, этичные, культурные отношения и тому подобное. В общем-то, менять это мышление было самое первое, чем мы начали. У нас учеба, которая предназначалась для каждого чиновника, включала тоже, ну, по-русски это будет коммуникация между чиновником и посетителем, этичные отношения и тому подобное. Я не могу представить, что сейчас в 2005 году что-то такое могло бы произойти. Одно, что я могу сказать, что какая наша проблема и где наша ошибка в Латвии, что чиновничество не распространилось на местное управление. Но, тем не менее, человек ведь больше всего идет свои услуги, там, в общем-то, все свои, всю свою, все вопросы он старается уточнить в местном управлении. А там не сидит чиновник, там местный управленец, которому все равно. И, в общем-то, это тоже бывает большая проблема. Так что я то, что я могу сказать, что Україна не должна такі наші ошибки повторяти.
Добре, ми ще поговоримо з вами, щоб на вашому тлі чіткіше побачити і здобутки, і нагоразди, а в нас на дроті буковина.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу задати запитання.
Прошу дуже.
Скажіть, будь ласка, мене цікавить питання службовий автомобіль. Чиновник користується в робочий час, чи неділя, рибалка, вихідний, тещі там поїздки. І як це в Латвії? От пані Гунта не скаже. Як в них, чи у них є якийсь порядок, бо у нас порядку ніякого. Вихідний день під ресторанами, рибалка, це автомобілі службові. Я думаю, що це відноситься до державної служби, так?
У нас ліміт на проїздки. Во-первых, очень мало таких чиновников